นาถกาลนธรรม10ข้อมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าจิตอาสาหกธรรมกามโมเจ็ดแปดเก้าสิบดีไม่ยากนะสารณียธรรมหกข้อข้อที่สองเนี่ยจะมาไอ้นึกภาพซอยไอ้โรงเรียนทอสีเด็กทอสีทุกคนเข้าแถวเดินเท้าเปล่าแล้วก็คุณครูอยู่ที่ประตูก็ให้รองเท้าว่าขอให้มีความสุขนะลูกขอให้มีความสุขนะลูกขอให้มีความสุขข้อที่สามก็คนก็เดินในชนบท ร้อนมากและต้นไม้ที่อยู่ข้างทางก็สงสารก็เลยมีเนี่ยให้เป็นร่มมาทั้งสองข้างให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้เพื่อคนเดินทางจะไม่ร้อนนี่คือวิธีคิด หากเรามีการทำเพลงธรรมะขึ้นมาเองเช่นเพลงในซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสนาโลกจะผิดไหมครับถ้าถือศีลแปดปฏิบัติธรรมก็ไม่สมควรถ้าศีลห้าก็ไม่เป็นไรในเรื่องนี้มันดีไหมเอซีรีส์นี้ดูกันหมดทุกคนมีตมาก็ยังไม่มีโอกาสดูสิทธิ์อยากให้ท่านอาจารย์เล่านิทานหรือคติตื่นใจสนุกก่อนเลิกถามตอบปัญหาช่วงบ่ายทุกวันวันละเรื่องครับจะรับไม่พิจารณาคุณครูที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างแอบพูดคุยกันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันแล้วถ้าไปสอนเด็กแล้วเด็กไม่เชื่อฟังจะถือว่ารับวิบากกรรมที่ตนเองทำไว้หรือไม่โอ้ยเป็นความคิดที่น่าพิจารณามากเนาะก็เนี่ยก็ต้องมันก็เป็นกรรมนะเป็นถ้าเราสัญญาไว้แล้วตกลงว่าจะทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนอื่น มันก็ยิ่งต้องมีผลอยู่บ้างแต่จะออกในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งต่อมาอยากให้คุณครูทุกคนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ตัวเองกับอารมณ์เด็กสังเกตว่าวันไหนทำสมาธิตอนเช้าจิตมีสติรอบคอบเยือกเย็นจะสังเกตไม่ว่าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงไหมวันไหนที่เราฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้าไปจะ บรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงธรรมะว่ามีความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าสังเกตอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติเหมือนกันพอเด็กเขาอ่อนไหวมากเขาซึมซับอารมณ์ของเรามากอันนั้นเองวิธีหนึ่งที่จะได้ให้เด็กไม่พูดไม่คุยไม่ดื้อมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของเราหรือว่าการขอร้องของเราแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าปัญหาเด็กติดเกมพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังโรงเรียนเลิกอ่านหยุดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์การเรียนก็ตกต่ำจะใช้การสื่อสารหรือวิธีการใดในการที่จะให้เขาลดละเลิกได้ครับก็มันก็ยากอยู่แต่ก่อนอื่นมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมแต่ผู้ยังก็อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาคอยดูคือมึงเด็กก็เรียนรู้จากเราใช่ไหมถึงจะให้เด็กไม่หลงไหลกับไอ้พวกนี้แต่ขอให้เราหลงไหลคนเดียวมันก็ไม่ได้ นี่อาตมาก็ก็ตักเตือนผู้ปกครองหลายครั้งว่า เราเป็นผู้แสดงโลกให้ลูกอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราตั้งใจสั่งสอนเป็นตามหลักที่ว่าสิ่งที่ทำดังกว่าคำที่พูดเด็กก็ดูเราอยู่ตลอดเวลาเวลาเราโกรธเราแสดงอาการอย่างไรออกมาไหมงอนไหมมันเป็นยังไงไหมพุ่งพังไหมพูดเสียงดังไหมเขาอันนี้ก็คือเป็นแม่พิมพ์ให้เขาเป็นมาตรฐานให้เขาโดยที่เราไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าเรากำลังเล่นอยู่กับลูกคุยกับลูกแล้วพอมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาทิ้งลูกเลยฮะรับมาฮัลโหลเรากำลังสอนลูกใช่ไหมว่าโทรศัพท์สำคัญกว่าลูกเราก็ไม่ตั้งใจจะสอนอย่างนั้นแหมมันไม่จริงแต่ทำไมเวลามีโทรศัพท์หรือมีไลน์อะไรมาอะไรที่กำลังทำอยู่กับลูกก็วางไว้ก่อนอันนี้ทุกอย่างที่เราทำนี่มันเป็นการส่งสัญญาณอยู่ในตัวเป็นการให้ข้อมูลบางอย่างซึ่งเราต้องระวังมากที่นี่ในเรื่องเด็กเล่นเกมเลยอาตมาได้พูดอยู่เสมอว่าเรื่องกฎระเบียบต่างๆถ้าเป็นกฎจากข้างบนที่กดข้างล่างมันจะมีปัญหายิ่งถ้าเด็กฉลาดยิ่งมีปัญหามากเพราะว่าเด็กฉลาดจะอยากต่อด้านเวลาถูกบังคับแต่ถ้า คือถ้าใช้กดบังคับนี่มันจะมีปฏิกิริยาสองอย่างอย่างหนึ่งก็เด็กก็แบบเชื่อฟังไม่มีปัญญาเพราะกลัว หรือว่าเพราะรักอะไรก็แล้วแต่มีคำสั่งยังไงก็ทำตามอย่างนั้นกลายเป็นแพะเป็นแกะไปแต่ไม่อย่างนั้นก็ตรงกันข้ามในต่อต้านทุกอย่างทั้งสองอย่างมันไม่มีมันขาดปัญญาทีนี้เรื่องกฎระเบียบมันอยู่ที่ข้อตกลงในชุมชนโดยทุกคนต้องมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนั้นในเช่นในเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเราก็ควรจะประชุมครอบครัวเป็นครั้งคราวหรือว่ามันก็ทำเป็นถามขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญครอบครัวได้แล้วก็ตกลงในข้อสำคัญแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ติดไว้ในครัวได้เป็นข้ออย่างเช่นครอบครัวแล้วมีนโยบายยังไงมีข้อตกลงกันยังไงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นั่งพ่อแม่ลูกนั่งพูดคุยว่ามันควรจะวางหลักยังไงมันจึงจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเป็นที่ยอมของทุกฝ่ายแล้วทุกฝ่ายก็มีสิทธิ์จะพูดส่วนคุณพ่อคุณแม่อาจจะพูดเราเป็นห่วงว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเสพติดแล้วมันจะเป็นการเสียเวลามากแล้วจะเป็นนิสัยเดี๋ยวติดอย่างนี้อาจจะขาดเรียกว่า social intelligence จะขาดความสามารถในการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันพออยู่แต่สัมพันธ์หรือว่าปฏิบัติกับจออย่างเดียวแล้วก็จะขาดสุขภาพจะไม่ดีเพราะจะขาดการออกกำลังกายแล้วการศึกษาก็อาจจะเสียเพราะว่าชอบเล่นเกมมากกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลบางข้อที่พ่อแม่ไม่ค่อยสบายใจเมื่อเห็นลูกเล่นนานๆก็อยากให้ระวังแผนให้เล่นได้บ้างแต่ว่าไม่กระทบต่อความอยู่กับเพื่อนไม่กระทบต่อการออกกำลังกายไม่กระทบต่อกิจกรรมครอบครัวไม่มีผลกระทบต่อนิสัยการกินหรือถ้าเล่นกับเกมนี้บางทีการกินเป็นเวลามันก็นิสัยกินเป็นเวลาก็เสียแล้วก็นิสัยกินอาหารขยะก็มักจะเพิ่มใช่ไหมนิสัยไม่กินไม่ดีเกี่ยวกับการกินก็เป็นผลพลอยได้อันนี้เราก็พูดกับลูกให้มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วลูกก็เห็นยังไงฮะเข้าใจไหมว่าทำไมพ่อแม่เป็นห่วงแล้วมีแล้วเรื่องการออกกำลังกายลูกเห็นด้วยไหมที่พ่อแม่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับสุขภาพแล้วให้ลูกช่วยกันคิดว่าควรจะเล่นวันหนึ่งสักนานเท่าไหร่หรือว่าอาทิตย์หนึ่งสักนานเท่าไหร่แล้วก็เจรจากันตกลงกันถ้าตกลงกันแล้วเนี่ยเซ็นสัญญากันอะไรก็ได้คือไม่ใช่เฉพาะข้อนี้หลายข้ออย่างว่าทำเป็นรัฐธรรมนูญเลยเป็นที่ตกลงในครอบครัวว่านี่ก็คือครอบครัวเราถือหลักนี้แต่เมื่อเราอันนี้ก็ทำในห้องเรียนด้วยในช่วงเปิดเทอมอาตมาก็อยากให้ทำอย่างนี้กันให้มึงพูดคุยตกลงระเบียบในการตั้งใจฟังในการไม่พูดคุยอะไรต่ออะไรที่มันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนแล้วก็พูดคุยให้มันเป็นที่ตกลงกันว่าห้องนี้เราถือหลักอย่างนี้นี่ก็เป็นรัฐธรรมนูญด้วยไปแล้วก็ติดไว้ให้ทุกคนอ่านได้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือหนึ่งสำคัญก็คือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นมีเวทีก่อนที่จะตั้งหลักเรียกว่าตั้งกฎแล้วก็ก่อนจะผ่านทุกคนก็ต้องพูดว่ายอมรับในหลักการ นี่ยก็ต้องมีการพูดเป็นคำพูดออกมาแต่ละคนมันไม่ใช่พนักพยักหน้าอะไรก็คือต้องพูดออกมาอย่างเช่นชื่อเนี่ยข้าพเจ้าอาจารย์ชัยสาโลยอมรับในข้อวัดปฏิบัติว่าจะไม่พูดลับหลังคุณครูเวลาคุณครูเขียนที่กระดานขาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พูดแล้วก็เซ็นสัญญาด้วยแล้วตอนหลังถ้ามีการพูดคุยเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องระหว่างครูคนนั้นกับเด็กคนนั้นซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหามากแต่มันเป็นเรื่องการทำตามคำสัญญาอันนี้มันไม่ใช่ว่าเด็กกำลังแกล้งครูคนนั้นคือเด็กกำลังเสียสัจจะกับที่เคยยอมรับเคยสัญญาไว้อันนี้มันจะช่วยมากในการเปลี่ยนหรือว่าลดปัญหาความเรื่องพฤติกรรมและเรื่องกฎระเบียบให้ทุกคนมีเวทีมีโอกาสที่จะออกความคิดเห็นแล้วก็มีมติร่วมกันซึ่งทุกคนต้องรับด้วยปากด้วยการแสดงออกที่ชัดเจนและหลังจากนั้นเราก็มีกฎแล้วเราก็ทุกคนต้องเคารพในกฎในถ้าเรามีธรรมในลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญครอบครัวหรือรัฐธรรมนูญห้องเรียนอันนี้อาจจะมีการประชุมเดือนละครั้งอะไรนี่แหละทบทวนแล้วก็ให้อ่านรัฐธรรมนูญทีละข้อออกมาทบทวนแล้วก็บอกว่าในเดือนที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติตามกฎต่างๆในรัฐธรรมนูญของเรามากน้อยแค่ไหนธรรมวันนี้เป็นวิธีรักษาบรรยากาศที่ดีไว้ในบ้านหรือในโรงเรียนที่ดีใช้ได้มีคุณครูคนไหนมีความคิดเห็นไหมเกี่ยวกับที่เสนออย่างนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นอุดมการณ์เกินไปหรือเป็นอะไรเป็นไปได้ไหมอยากจะลองสิทธิ์ขอท่านอาจารย์อธิบายคำว่ากิเลสและตัณหาเหมือนและต่างกันอย่างไรก็กิเลสก็เริ่มด้วยกอไก่ตัณหาก็ต่อเต่ามันก็ต่างกันมากเลยกิเลสเป็นคำที่ใช้ทั่วไปหมายถึงเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตหรือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นโรคโกรธหลงทุกอย่างนี่ก็มีผลทำให้จิตใจเราเศร้าหมองก็เรียกว่ากิเลสแต่คำว่าตัณหาเว้นก็เป็นอยู่ในว่าเป็นกิเลสตัวหนึ่งก็ได้ตัณหาก็แปลงออกเป็นสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาอยากได้ในกามตัณหาอยากมีอยากเป็นตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นในเราต้องดู บริบทดูอย่างเช่นในอริยสัจสี่พุทธองค์ก็ตรัสว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาแต่เราจะใช้คำว่ากิเลสแทนกันได้เพียงแต่ว่าในประเด็นนี้ในคำสอนบทนี้ท่านอยากจะเน้นในบทบาทของตัณหาเพราะอวิชชาคือไม่รู้ความจริงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัณหาก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าอริยสัจสี่ทุกเกิดเพราะตัณหาเหมือนกับว่าเอาตัณหาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะถ้าไม่มีอวิชชาตัณหาไม่เกิดอวิชชาคือความอยากประเภทที่เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีอวิชชาอยู่ในวงเล็บเพราะตัณหาก็เป็นอาการแสดงออกของอวิชชาแต่จะว่าตัณหาก็เป็นศูนย์หนึ่งของกิเลสแต่นี้เรามองในคนละแง่มุมและคนละประเด็นที่ในอริยสัจสี่อยู่ในประเด็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์หรือว่าสิ่งที่ต้องละจึงจะดับทุกข์ท่านก็พูดกระชับว่าเป็นเรื่องตัณหาแต่ถ้ามองในกระบวนการนะว่าลักษณะจิตที่หลงอยู่นี่คือตัณหามีผลต่อจิตก็ทำให้จิตเศร้าหมองก็เรียกว่าตัณหาก็เป็นกิเลสความอิจฉาก็ทำให้จิตสมองก็เป็นกิเลสสิ่งใดที่มีผลต่อจิตก็ทำซึ่งทำให้สมองเรียกว่ากิเลสท่านอาจารย์คิดว่าครูควรสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่ากิเลสและตัณหาหรือไม่หรือควรใช้คำอื่นแทนที่เหมาะสมกว่าอย่างเช่นมีผู้ที่ตั้งคำถามแล้วไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรจะเหมาะสมกว่าคือมันมีปัญหาอย่างที่พูดก่อนว่าทุกวันนี้คนชอบเอาคำจากภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยถือว่าสากลหรือว่าเอาศัพท์อังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยแต่ที่จริงมันศัพท์นี้มันต้องดูบริบทจะต้องคือศัพท์ต่างๆนี้มันไม่ได้อยู่โดดเดียวพอเราใช้ศัพท์หนึ่งมันก็จะมีความคิดอย่างอื่นที่เป็นบริบทที่จะตามมาบางทีโดยเราไม่รู้ตัวอย่ายกตัวอย่างเช่นคำว่า ego แล้วก็ชาวพุทธก็ใช้คำว่า ego กันเยอะแต่ ego ก็มีความหมายในก็เป็นคำที่บัญญัติโดยซิกมันด์ฟรอยด์ร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเกิดจากความทฤษฎีความเข้าใจจิตใจของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์ตามความคิดของเขามี ego มี id มี super ego มีนั่นมีนี่ครับมันเป็นทฤษฎีไปเลยทีนี้จะดึงอีโก้ออกมาแล้วก็แปลเป็นอัตตาตัวตนอะไรมันไม่ใช่แล้วถ้าใช้อีโก้นี้บางทีก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิบางอย่างโดยไม่รู้ตัว ราะนั้นเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าศัพท์ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นสากลเหมาะสมกว่าเพราะผูกกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ฝรั่งอาจจะเข้าใจแต่ว่าไอ้ความหมายของเราเพี้ยนไปโดยไม่รู้ตัวได้ง่ายทีนี้คำว่ากิเลสมึงยอมรับว่าเป็นปัญหานี่จะแปลคำว่ากิเลสเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า defilement แต่ศัพท์นี้มันชาวตะวันตกนี่จะไม่ค่อยคุ้นนอกจากว่าเคยอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าใจอาตมาเองตอนที่เขียนหนังสือภาษาอังกฤษเล่มล่าสุดซึ่งเขียนให้คนต่างชาติที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาคือไม่จึงใช้คำว่า toxic mental state ซึ่งมันไม่ใช่แต่ถ้าเขียนให้ชาวพุทธหรือว่าเทศให้ชาวพุทธฟังจะไม่เข้าใช้คำนี้แต่ปัญหาก็คำว่า defilement อยู่ข้อหนึ่งก็คือในภาษาอังกฤษนี้ถ้า defile หมายถึงทำให้สกปรกทำให้เสียมันเป็น one way ฮะคือถ้า defile มัน defile ไปเลยคือมันเสียความบริสุทธิ์หรือเสียความดีความงามหมดละคือไม่มีทางจะกลับมาดีได้แต่คำว่า defile มันก็สิ่งที่ดับได้ละได้เป็นของจอนเข้ามาใช่ไหมนั่นคำว่า defile มันก็ชวนให้เข้าใจผิดได้แต่การที่จะหาศัพท์ในภาษาที่อยู่ในวัฒนธรรมที่รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์อิสลามจะให้ตรงกับศัพท์ที่ศัพท์เทคนิคในทางพุทธศาสนามันก็เป็นไปได้ยากนี่ในแม้แต่ในโลกปัจจุบันศัพท์ปาลีที่อยู่ในภาษาไทยที่คนพอรู้จักกันอันนี้จะอันตรายมากเพราะว่าคนใช้ผิดหรือว่าก็กลายเป็นความเป็นเรื่องวิวัฒนาการของหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของภาษาว่าทุกวันนี้ใช้ศัพท์ไม่ตรงกับความหมายในพุทธศาสนานั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณครูของเราที่จะศึกษาเหล่านี้เป็นปาหุสูตรคือรู้ศัพท์ต่างๆว่าหมายความว่ายังไง อย่างช่างคำว่าสมถะแปลว่าอะไรฮะถ้าบอกว่าโอ้คนนั้นเข้าสมถะมากแปลว่าอะไรฮะแปลว่าประหยัดด้วยว่าถ้าที่จริงมันจะตรงกับคำว่าสันโดษมากกว่าใช่ไหมคือชีวิตเขาเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อแต่แล้วก็เลยใช้คำว่าสมถะในความหมายที่คล้ายกับคำว่าสันโดษทีนี้ถ้าเราจะสอนเด็กสอนที่เด็กก็อาจจะเคยฟังคำว่าสมถะคนนั้นก็สมถะดีคนนั้นเราก็ต้องอธิบายว่าคำว่าสมถะในพุทธศาสนากับสมถะในภาษาพูดไม่ตรงกันนะหลายคำที่คนอ่านครั้งแรกเนี่ยก็จะมีสัญญาเก่าซึ่งจะทำให้เข้าใจเพี้ยนไปอย่างตอนอาตมาปีแรกที่เริ่มแสดงธรรมเนี่ยอาตมาเจอเรื่องนี้บ่อยอย่างเช่นคำว่าสังขารคือสังขารสังขาระซึ่งในปาลีก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่เราสัพเพสังขาระอนิจจาใช่ไหมสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนิจจังเป็นทุกขังแต่ เมื่อพออาตมาก็ชินกับคำนี้ก็นึกเอาเองว่าผู้ฟังก็ต้องเข้าใจคำนี้ตามความหมายที่ว่าหมายถึงสิ่งทั้งหลายแต่ปรากฏว่าคนหลายคนฟังแล้วเข้าใจคำว่าสังขารแปลว่าร่างกายนึกว่าเรากำลังพูดถึงกายซึ่งเราพูดถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่เราประมาทเอาเองว่าเอามันเป็นศัพท์ภาษาดีใจว่าโอ้ศัพท์ปาลีนี้เป็นภาษาเขาคนไทยรู้จักโอ้ยคนไทยนี่มีบุญเนาะเขาก็มีศัพท์ปาลีอยู่ในภาษาพูดของเขาไม่ใช่เรื่องยากเหมือนเอจะอธิบายในภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันมีความหมายที่เพี้ยนจากเดิมเพราะฉะนั้นในคำว่ากิเลสเราก็ต้องอธิบายว่า อย่างเช่นนิวรณ์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถทำเป็นรูปธรรมหรือว่าให้เห็นชัดพุทธองค์ว่านิวรณ์ท่านเปรียบเทียบจิตเหมือนกับน้ำถ้าน้ำถ้าเรามีสมาธิจิตเหมือนน้ำนิ่งแล้วก็ถ้ามีอะไรอยู่ข้างล่างสมมติว่าเป็นหินเป็นกรวดหรือมีปลามีอะไรพอน้ำใสน้ำนิ่งแล้วก็มองผ่านน้ำเห็นอะไรตัวอะไรอยู่ข้างล่างได้ชัดใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเอาสีลงไปในน้ำมันเสียความใสอันนี้ก็เป็นข้อแรกและข้อที่สองมองผ่านน้ำให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างไม่ได้อันนี้ก็คือความเป็นเครื่องเศร้าหมองของนิวรณ์ข้อแรกกามฉันทะเหมือนเอาสีอะไรต่างๆเข้าไปในน้ำใสมันจึงเสียความใสความบริสุทธิ์แล้วทำให้มองผ่านน้ำนั้นไม่ได้คือไม่สามารถเกิดปัญญารู้อะไรแต่หลายตามความเป็นจริงถึงข้อที่สองพยาบาทนิวรณ์ท่านเปรียบเทียบเหมือนจะน้ำเดือดน้ำเดือดนี่ก็น้ำเดือดก็เสียความนิ่งความใสของน้ำแล้วก็อันนี้ก็เสียคุณสมบัติของน้ำแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างล่างคือปัญญาเพราะนิวรณ์เป็นกิเลสที่มีผลทั้งต่อคุณสมบัติของจิตด้วยและต่อปัญญาด้วยส่วนนิวรณ์ข้อที่สามเหมือนก็มีพืชอะไรปกคลุมน้ำเอาไว้มองไม่เห็นน้ำเลยอันนี้เลยทีนิมิทะข้อที่สี่ความฟุ้งซ่านเหมือนน้ำมีคลื่นข้อที่ห้าลังเลสงสัยเหมือนน้ำอยู่ในที่มืดนั้นถ้าเราเปรียบเทียบจิตกับน้ำใสๆเราก็สามารถอธิบายกิเลสในสิ่งที่ทำลายคุณสมบัติของน้ำมันก็ไม่ใสมันไม่นิ่งมันมองผ่านน้ำไม่ได้นั้นที่เราจะอธิบายให้เด็กๆฟังก็เอาภาชนะน้ำใสว่าน้ำนิ่งๆมันเป็นยังไงฮะลองมันเป็นยังไงมันนิ่งแล้วก็มีอะไรข้างล่างก็เห็นชัดใช่ไหมเราก็เอาหยดสีอะไรต่างๆเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันเป็นยังไงไหมอันเนี้ยคล้ายกับอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสมีสีต่างๆหรือว่าเราเปรียบเทียบกับผ้าเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดและเกิดเปื้อนด้วยสีต่างๆความสกปรกอะไรต่างๆบอกว่านี่จิตโดยธรรมชาติเหมือนผ้าขาวแต่ถ้าไม่ดูแลนี่มันก็จะสกปรก แต่ถ้าเราซักผ้าให้ดีก็จะกลับเป็นผ้าขาวสะอาดได้อันนี้รอยเปื้อนต่างๆนี้ก็คือเหมือนกิเลสจิตใจเหมือนผ้าขาวสะอาดฉะนั้นสำหรับเด็กๆนี้จะต้องมีอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นให้เขาอ้อจิตใจเหมือนน้ำใสจิตใจเหมือนผ้าขาวสะอาดแต่มันถ้าเราปล่อยให้สกปรกมันก็เสียธรรมชาติของมันแต่เราแก้ได้เราก็กลับให้เหมือนเดิมได้ถ้าเรารู้จักวิธีทีนี้ในเมื่อเราเป็นโรงเรียนพุทธปัญญาเนี่ยไม่รู้จะได้สอนปัญญาของพุทธเจ้าแต่ไม่ได้สอนภาษาของพระพุทธเจ้าฮะอันนี้ที่เราศรัทธาในปัญญาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำสอนของพระพุทธองค์สาวกาตธรรมตรัสไว้ดีแล้วหมายถึงว่าพุทธองค์ก็ได้พิจารณาความจริงแล้วก็ท่านก็สามารถย่อยทั้งหมดแล้วก็มาเป็นคำพูดเป็นระบบเป็นเทคซับเทคนิคแต่ละอย่างจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งการอธิบายความอยากอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พูดกับเด็กๆในความอยากนี่มีเด็กๆนี่อยากอะไรบ้างเขาก็เลยโอ้อยากกินไอศกรีมอยากให้เพื่อนทุกคนรักนะอยากนั่นอย่างนี้แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นความอยากอย่างนี้อยากกินนั้นอยากกินนี่อยากไปเที่ยวอยากอันนี้ก็เรียกว่ากามะตัณหาแล้วก็อธิบายว่ากามหมายถึงอะไรสิ่งที่เนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าต้องการมีชื่อเสียงต้องการให้ทุกคนรักต้องการต้องการอะไรที่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนกับศักดิ์ศรีกับภาพพจน์ภาพลักษณ์อะไรนะอันนี้จะเป็นเรื่องของภาวะตัณหาแต่ถ้าส่วนวิภาวตัณหาอาจจะต้องถามว่ามีอะไรที่ไม่อยากมีเลยสิ่งที่มีที่ไม่อยากมีไหมไม่อยากต้องตื่นแต่เช้าไม่อยากต้องอันนี้ก็คือวิภาวตัณหาเป็นความอยากอีกประเภทหนึ่งอยากไม่มีไม่ต้องมีเรื่องคำสอนพุทธเจ้ามีที่ตั้งในธรรมชาติทุกข้อไม่ได้ว่าผู้เป็นครูต้องหาอุบายลึกหาวิธีที่จะจับหลักของเราแล้วขอเล่าเข้าใจดีแล้วคิดว่าพูดยังไงสำนวนยังไงเด็กๆทั้งก็จะเข้าใจถ้ากิเลสเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาทำยังไงเราจึงจะมีสติเข้มแข็งพอที่จะไม่เชื่อเชิญเข้ามา มึงทำยังไงจึงจะมีสติก็ต้องเจริญสตินะฮะไม่รู้จะตอบยังไงฮะถ้าไม่มีสติก็ต้องทำให้มีสติก็ต้องเห็นความสำคัญของการมีสติชัดเห็นโทษเห็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในเมื่อขาดสติแล้วต้องทำบ่อยๆทำต่อเนื่องเมื่อทำยากในเรื่องที่เรื่องที่มีคนปนเมื่อกี้นี้ว่ามียังมีคนไปแอบไปพูดไปคุยไอ้คนที่แอบไปพูดไปคุยว่าเพราะไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจว่าเรื่องสติเนี่ยถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันจะไม่ได้ซึ่งลุงพ่อท่านชาท่านจะช่วยอธิบายเหมือนคนโบราณอยากได้ไฟก็เอาไม้สองท่อนมาสีไปสีมา เหนื่อยพอแล้วโอ้ยทั้งตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้ววางไว้ก่อนพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วหายเบื่อแล้วก็กลับมาทำใหม่ทำใหม่เฮ้ยไม่ได้สักทีวางไว้ก่อนก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทำทั้งปีทั้งเดือนมันก็ไม่ได้เพราะจะเกิดเป็นไฟนี่จะต้องสีไปสีมาต้องความอุ่นถึงจุดที่จะเกิดประกายได้จะเกิดไฟได้ถ้างคืองานบางอย่างนี่ทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งมันก็ได้ใช่ไหมเรียกว่าดูดูงานของเด็กมึงก็ดูเอาก็ทำสักส่วนหนึ่งแล้วก็ไปกินกาแฟคุยกับเพื่อนแล้วก็ทำต่อแต่ว่างานเจริญสตินี่มึงทำอย่างนั้นไม่ได้มันเหมือนกับวางท่อนไม้มันก็เย็นลงพอกลับมาไม่ใช่ทำต่อมันทำเริ่มต้นใหม่เลยเพราะนั้นต้องเข้าใจกระบวนการของมันซึ่งในที่มาปฏิบัติอย่างนี้ก็หลายวันติดต่อกันเพื่อเป็นโอกาสทองซึ่งในชีวิตประจำวันหาไม่ได้ที่จะทำมีสิทธิ์ที่จะทำต่อเนื่องทำวันได้แล้วพอทำแล้วแม้แต่ครั้งเดียวแล้วโอ้มาเป็นอย่างนี้เราถึงเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เคยทำแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อหากเราได้ทำงานร่วมกับผู้ที่มีทัศนคติไม่ตรงกันเราจะต้องปฏิบัติตัวและใจอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขคือเมื่อวานนี้พูดถึงสารณียธรรมว่าต้องมีทิฏฐิเสมอกันอันนั้นหมายถึงทิฏฐิสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นตรงกันในทุกๆเรื่องแต่เท่าโดยภาพรวมและแนวทางเป้าหมายนโยบายโดยภาพรวมสอดคล้องกันในเรื่องความคิดไม่ตรงกันในข้อปลีกย่อยมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปซึ่งเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองเหมือนกันก็คือคนจะชอบเลยว่าโอ๊ยมันมีความขัดแย้งแล้วก็อยากทำไมเราไม่สามัคคีกันทำไมต้องมีความขัดแย้งแต่ธรรมะว่าการที่มีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยไม่น่าจะเรียกว่าขัดแย้งฮะคือเพียงแต่ว่าผลประโยชน์ไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกันก็ไม่ถือสากันไม่แข่งขันกันอะไรไม่มันเป็นสิ่งที่ดีคือถ้าทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันทุกเรื่องนี่มันน่าเป็นห่วงมันน่าเป็นห่วง มันจะเป็นแบบเผด็จการมากเกินไปมันเป็นประชาธิปไตยก็ถือว่าถ้าห้าหกคนช่วยกันคิดก็ดีกว่าคิดคนเดียวถึงแม้ว่าคนหนึ่งนี่เก่งถ้าเราร่วมพลังสมองความคิดมุมมองต่างๆจริตนิสัยต่างๆเนี่ยมาร่วมกันจะพลังมากกว่าคนเดียวอันนี้ก็คือหลักประชาธิปไตยแต่ในระหว่างการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าจะบางไม่ใช่ว่าจะยอมรับทุกครั้งบางครั้งเรามั่นใจว่าเราถูกเขาผิดแต่ว่าเราบางอย่างนี่ต้องปล่อยให้เขาแล้วถ้าเราในบางเรื่องเราก็ยอมให้เขาพอต่อไปบางทีเขาก็ยอมให้เรา ก็ไม่ใช่จะต้องมีการแพ้การชนะกันนั้นเอความคิดเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องที่ไม่กระทบต่อหลักการใหญ่หรืออุดมการใหญ่หรือว่านโยบายมันอาตมาว่าไม่เป็นไรเลยก็ไม่มีความแตกต่างมันก็ดีฮะนี่มันสิ่งที่ไม่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันมันจึงจะดีสิฮะนี่ถ้าจะรู้ว่าจะกินข้าวเหนียวนะมันไม่ใช่ว่าต้องการซอสที่มันจืดๆใช่ไหมต้องการน้ำพริกน้ำพริกกับข้าวเหนียวก็ไปด้วยกันดีแต่มันไม่ตรงกันนะข้าวมันก็มีรสชาติที่จืดพริกก็เผ็ดมันเข้ากันได้ดีฮะมันไม่เห็นเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมข้าวเหนียวกับน้ำพริกนี่มันขัดแย้งกันเหลือเกินฮะมันไม่ได้คิดว่ามันขัดแย้งกันทำไมมันเข้ากันได้ดีฮะเพราะมันต่างกันฮะแล้วก็อยู่กันอย่างนี้อยู่กันแบบเป็นข้าวเหนียวกับน้ำพริกอย่าไปคิดว่าขัดแย้งกันนะฮะเพราะนั้นอย่าไปถือเป็นเรื่องศักดิ์ศรียอมบ้างเดี๋ยวเขาก็จะยอมแล้วบ้างพูดดูแลรักษาอารมณ์เวลาหงุดหงิดลำคาญมันไม่ได้อย่าเพิ่งพูดให้จิตใจเราเย็นลงให้จิตเราปกติหากาลเทศะจึงคอยพูดแล้วเรา สัตบุรุษสัตสตรีต้องรู้จักชุมชนต้องรู้จักบุคคลรู้จักบุคคลก็คือหมายถึงว่าเรารู้จักคนนี้ต้องพูดยังไงบางคนพูดตรงๆไม่ได้ใช่ไหมเขาเปราะบางมากพูดตรงๆก็ร้องไห้เลยหาว่ารังแกแต่บางคนเนี่ยไม่พูดตรงๆไม่ได้มันไม่เข้าหูแล้วเราก็ต้องดูนิสัยเจฮอฮะคืออย่างเช่นละความแตกต่างระหว่างคนอีสานเนี่ยคนภาคกลางคืออาตมาตอนอยู่วัดในส่วนมากก็เทศให้ชาวบ้านฟังใช่ไหมแล้วคนชาวบ้านทางอีสานเลยคนที่เข้าวัดป่าเนี่ยจะชอบให้ครูบาอาจารย์ว่าเขาชอบเลยบางทีก็ลองจากธรรมาสเนี่ยพูดแบบดุเดือดหน่อยเลยลองจากดูบางทีจะมีพ่อออกเข้ามากราบโอ้ยวันนี้ท่านอาจารย์อุ้ยเจ็บมากเจ็บหลายโอ้ยเจ็บหลายขอบใจหลายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตีหลายตีหลายมันเจ็บจริงๆวันนี้แล้วก็มีคนก็เตือนว่าแต่ว่าอย่าไปคนภาคกลางอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเขารับไม่ได้มันคนละวัฒนธรรมแล้วนี่เราก็เลยรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลรู้จักหรือว่าอย่างตอนอาตมาคืออาตมาก็สนิทกับชาวบ้านมากคือวันพระในต้องเทศเช้าก่อนฉันการหนึ่ง30นาทีกลางคืนก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เสร็จแล้วดึกก็จะนั่งคุยถามข่าวคราวชาวบ้านตอนกลางวันสายๆจะลงไปที่ครัวคุยกับแม่ออกที่มาจำศีลซึ่งมีความสนิทสนมกันมากร่างเหมือนกับเป็นครอบครัวที่นี่เวลามีเรื่องมีราวเนี่ยจะขึ้นธรรมาสบางทีก็เนื่องจากว่าพวกเราเองมีความไว้วางใจซึ่งกันและการรู้จักกัน10-20 ปีบางทีก็พูดรุนแรงไปบ้างแต่นี่มันมีอยู่วันช่วงอาตมาไปต่างประเทศระหว่างที่อยู่ต่างประเทศมันมีพระฝรั่งรูปหนึ่งที่ทำภาษาไทยดีใช้ได้ทั้งก็อยากขึ้นธรรมาสอยากเทศให้ญาติโยมฟังแล้วก็เป็นตามภาษาเนี่ยคือ เรียกว่าอยากเทศนะแล้วก็ไปเทศไปพูดสำนวนเหมือนลุงตามหาบัวหรือว่าใครไปว่ากิเลสชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เคยฟังอาตมาพูดอย่างนี้บ้างในบางครั้งบางคราวนานๆทีแต่ท่านลงมาปรากฏว่าโอ้ยชาวบ้านไม่ชอบเลยอาตมากลับมาฟ้องเลยว่าพระองค์นี้คือใครมีสิทธิอะไรมาหรือว่าทำไมที่มาคุณมาว่าเราอย่างคือเพราะคือไม่ใช่คำที่พูดคำพูดนี้ก็มีเหตุผลพอสมควรธรรมะนี่มันไม่ผิดแต่ว่าความสัมพันธ์ความไว้วางใจกันความรักกันมันไม่มีเพราะนั้นเขารับไม่ได้แต่รับได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับอาตมามันให้เอื้อให้การพูดอย่างนี้ได้เพราะนั้นเรื่องจะพูดเรื่องที่พูดยากแล้วเรื่องที่คนไม่ค่อยอยากฟังมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดอย่างเดียวมันอยู่ที่เราสร้างความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันนั้นต้องเป็นฐานที่เราสามารถพูดในกาลเทศะที่เหมาะสมโอเคเช้านี้ไม่ได้นั่งสมาธิงั้นวันนี้ก็อดอาหารกลางวันเนาะแล้วมานั่งหัวเราะเหมือนพูดเล่นนั่งขัดสมาธินี่ไม่ต้องโอ้เชื่อฟังดีทั้งที